Viime yön. Ja ei ole se veli täällä, joka näitä lauluja laulaa, niin minä uskallan laulaa teille nyt tämän laulun. Se on minua äärettömästi siunannut monta kertaa. Ja se on erikoisesti meille vanhoille uskovaisille. Se on Marja Terttu Tolamon tekemä laulu. Hän on kai ollut kirkollisia uskovaisia. Mutta se on valtava hyvä laulu, jos Oiva säestää sen. Se luottaus Herraan, kun yltää sun yö. Kuorokaan ei tietääkseni ole tätä laulua laulun. Laulan sen tämän sanoman tähden. En sen tähden, että minä osaisin kauniisti laulaa, mutta tämä sanoma tässä laulussa on sellainen, jota kannattaa laulaa. Halleluja. Sä luottaus Herran, kun yltää sun yö, käy ahtaaksi maailmata. Ei milloinkaan hurskastan hyljännyt hän, ei lapsensa leivättä jää. Hän kukkasin verhoa autiot maat ja rukkivi varpusetkin. Sä häneltä kaikki sun tarpeesi saat, hän muistava on sinutkin. Hän muistava on sinutkin. Sä luottaus Herran, kun riisuu hän sun ja kaikkesi ottavi pois. Hän riisuu myös siksi, oi tiedäthän sen, myös että hän vaatetta vois. Ja miksi sä kauhistut kuolemakaan, se taivaasen portti vain on, kun kansan käyt joukkohan riemuitsevan, on rauhasi loppumaton, on rauhasi loppumaton. Sä luottaus Herran yölyhkäinen on, vaan päivällä loppua ei. Nyt mä unohdin sana. Miten ne jatkuu? Niin. On tauonnut tuska, ei kyyneltä näy, kun Herrasi rauhan sun vei. On uskosi vaihtuva näkemisen, kun kansansa yhtyä saat. Sä karitsan kiitoksen riemullisen, ain veisaten hallelujaa. Ain veisaten halleluja. Illalla olimme iltarukouksessa. Ei pidä taputa. Iltarukouksessa niin silloin tuli tämä laulu. Ja silloin tuli myöskin uusi aihe. Aikaisemmin oli eräs toinen aihe mielessäni. Mutta sitten tuli hebrealaiskirjeen 11. luvusta tämä alku ja sitten eräitä kohtia täältä luvusta. Täällä on niin paljon asiaa, että jos tämän kaiken puhuisi, niin menisi 3 tuntia, mutta en minä nyt niin pitkään puhu. Mutta mitä nyt tästä alkaa avautua, tämä on hyvin tuttu varmasti teille kaikille tämä luku. Ensiksi luen 2 jaetta tästä alusta, mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen. Tässä määriteltiin ensinnä, mitä usko on. Sanottiin, että se on luottamus, luja luottamus. Siitä luottamuksesta tämä laulukin kertoi. Minä olin kauan aikaa ollut uskossa, ennen kuin tämä lause minulle niin kuin kirkastui, että usko on luottamusta. Sitä ennen olin ajatellut, että usko on semmoista voimakasta tunnetta. Ja nythän on niin, että toisinaan meillä voi olla uskon elämässämme määrättyjen asioiden kohdalla hyvin voimakas tunne. Ja jos se on oikein pyhästä hengestä, niin silloin voi aina tapahtua jotakin. Silloin voi joku sairas parantua ja joku pelastua ja niin edelleen. Mutta sitten välistä on niin, että vaikka me kuinka koittaisimme tuota tunnetta nostaa, niin sitä ei saa oikein sinne huippuunsa. Ei sitten millään. Ja joskus voi olla, että pitää toimia jollakin alueella, eikä ole minkäänlaista tunteita, että on hyvin alakantissa nuo tunteet. Ja kuitenkin silloinkin saattaa tapahtua aina jotakin. Mutta nyt kun tämä teksti sanoo, että usko on luottamusta, niin se on vähän ihan niin kuin toinen asia. Muuten luottamus on täällä maailmassa hyvin suuri kysymys. Nykyinen yhteiskuntakin näyttää menevän yhä enemmän sellaiseksi, ettei kohta voi luottaa kehenkään. Jotka hoitavat yhteisiä asioita, niin ne kavaltaa niitä ja tekevät monenlaista omaa valtaisuutta. Viime aikoina ovat korkeat virkamiehet olleet poliisisuojissa yksi toisensa jälkeen. Ne, jotka myöskin ovat joutuneet raha-asioita hoitamaan ja lainaakin ottamaan, niin ne tietävät, että jos luottonsa menettää, niin silloin ei paljon voi asioita yrittää. Samoin on myöskin hengellisessä elämässä, niin täällä myöskin tarvitsemme toinen toisiamme kohtaan määrätynlaista luottamusta. Ja joskus on ollut niin, että jotkut ovat pettäneet tämän luottamuksen hyvin, hyvin surullisella tavalla. Ja sitten on voinut käydä jopa niin, että joku, joka on joutunut siitä kärsimään, niin hän on tullut niin epätoivoiseksi, ettei oikein osaa luottaa kohta kehenkään. Ja myöskin on syytä vielä mainita, että luottamus on sellainen asia, joka pitää palvella. Jos olemme tuntemattomia toinen toisillemme ja vaatisimme toisiltamme, että sinun pitää nyt luottaa minuun ja antaa minulle sellaisia tehtäviä ja niin edelleen, niin se on aivan kohtuuton vaatimus. Mutta jos me olemme palvelleet, niin kuin sanotaan siellä Timoteus-kirjeessä, että ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa. Nyt tässä tekstissä sanottiin, että usko on tällainen luottamus Jumalaan. Siellä kun puhutaan eri ikäluokilla, Johannes kun kirjoittaa kirjeensä, siellä ensimmäisen Johanneksen kirjeen, se ensimmäinen luku, niin hän kirjoittaa ensin lapsukaisille ja sanoo heille, että synnit on teille anteeksi annetut, eikä muuta kirjoitakaan, eikä ne paljon muuta tarvitsekaan. Siitähän ne yleensä vaan aina iloitsevat, että synnit on anteeksi annettu. Ja se on valtavan suuri kysymys, se on vielä kuoleman hetkelläkin, että synnit on anteeksi annettu, niin se on yksi suurin kysymys. Olen kuullut Anton Magnussonista, joka oli armoitettu opettaja, piti Viipurissa monia raamattuviikkoja aikoinaan, yksi parhaimpia, mitä Ruotsista täällä kävi. Ja kun kuulin hänen viimeiset sanansa, ennen kuin hän muutti pois, niin hän sanoi, että hän kuoli minun puolestani. Siinä oli hänen turvansa ja luottamuksensa, vaikka oli kymmeniä vuosia palvellut, ei mitään muita ollut kuolin hetkellä, mihin turvata kuin siihen, että Jeesus kuoli minun puolestani. No niin, nyt siis tämä luottamus Jumalaan, täytyy sanoa, että emme me aina ole siinä niin kasvaneita, että monta kertaa voi tulla elämässä, olenpa nähnyt, että joskus joku vanhakin kristitty, joka on paljon saanut kokea Jumalan armoa elämässään, niin kun tulee oikein kovat koetukset, kun tulee tuo riisumisen aika esimerkiksi, josta laulaja sanoi, että luottaus Herraan, kun riisuu hän sun, niin välistä, että olenkohan minä pelastettu, riittääkö se minun kohdalleni. Lienen kertonut täällä, kun Lappeenrannassa sairastui syöpään ja kuoli eräs veli nyt joku kuukausi sitten. Hän oli saarnannut aika paljon toisillekin ja oli vakaa uskossa ja hänen kaksi poikaansakin on ihanasti uskossa ja tehnyt Jumalan työtä. Mutta sitten, kun hän oikein sairastui, niin sitten hänelle tuli epäilyksiä, että kun se Jumala on minua parantanut, niin mahtaakohan se pelastuskaan olla voimassa. Ja kun hän tätä epäili, niin eräänä yönä ilmestyi hänen olohuoneensa kattoon suuri valkoinen aivan kuin taulu. Ja siinä luki, että armo on pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja hän sitten siinä oli vielä toinen kirjoitus, että sinä olet toisillekin saanannut tästä ja nyt sinä epäilet, kun sinä itse tätä tarvitset. Mutta Jumalan kiitos, hän pääsi kyllä siihen sitten jälleen kiinni ja sai kai muuttaa pois pelastettuna. Vielä minun piti mainita, että se Johanneksen kirjeen paikka, jossa hän kirjoittaa eri ikäluokille, niin te olette lukeneet, että nuorukaisille hän kirjoittaa näin, että minä kirjoitan teille nuorukaiset, te olette väkevät. Ja Jumala sanaa pysyy teissä. No, hän kokeneena sielunhoitajana tiesi, että mistä muusta se kannattaa nuorukaisille puhua kuin väkevyydestä. Sehän on oikein niille tunnusomaista. Ja sitähän ne osoittaa kaikkialla nykyisin kyllä vähän väärällä tavalla monta kertaa. Mutta sitten hän kirjoittaa isille. Ja hän sanoo heille näin, että te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Kun minä tuon luvin silloin nuorena uskovaisena, niin minusta se ei sanonut oikein mitään. Olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Mutta kuulkaa, tänä päivänä se merkitsee minulle paljon. Jumalan kiitos. Tänä päivänä se merkitsee sitä, että hän, suuri mestari ja johdattaja ja pelastaja, hän valvoo meidän elämäämme ja hän on valvonut tuhansien elämää ennen meitä. Ja on totta, niin kuin laulussa sanottiin, että hän ei jätä milloinkaan, niin kuin tuossa kirjasta laulutussa laulussa myöskin sanottiin, niin oppinut tuntemaan hänet. Ja sitten tällaiseen Jumalaan, niin siihen voi luottaa. Niin. Siihen voi luottaa. Minä en oikein, kun minä sain niin myöhään tämän aiheen, niin minä en oikein ehtinyt tätä tutkia sillä tavalla, että missä kaikissa asioissa pitäisi osata luottaa Jumalaan. Mutta muun muassa sanotaan Filippiläiskirjeen ensimmäisessä luvussa, että meidän tulee varmasti luottaa siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen päättävä Jeesuksen tulemisen päivään mennessä. Niin. Ja se on yksi tärkeimpiä Monta kertaa saattaa tuntua siltä, että kun se tuo Jumalan työ niin hitaasti tuntuu toisissa meissä eteenpäin pääsevän, niin kuin eräs nuori rouva, joka viime aikoina on jättäytynyt Jumalalle, hän on vähän sairas henkisesti ja hän on hirveissä hädässä sen puolesta, että Jeesus tulee ja hän ei ole valmis. Ja minä olen monta kertaa, kun hän on soittanut, niin olen yrittänyt hänelle vakuuttaa, että kyllä Jumala, kun sinussakin on tämän hyvän työn alkanut, niin kyllä se vie sen voittoon. Mutta hän pelkää hirveästi ja vihollinen orjuuttaa häntä jollakin tavalla. Jos se tuo työkin olisi meidän varassamme ja vaikka meidän saarnaajien varassa, niin sitten kannattaisi kyllä peljätä. Mutta kun se on hänen varassaan, joka on jo niitä miljoonia vienyt sinne kirkkauteen, hallelujaa, ja hyvän työnsä heissä voittoon saattanut, niin hän on voimallinen. Niin kuin siellä, kun opetuslapset kerran kysyivät, kun Jeesus sanoi, että helpompaa on kamelin mennä neulasilmä läpi, kuin rikkaan tulla Jumalan valtakuntaan, niin opetuslapset säikähtivät pahanpäiväisesti ja sanoivat, että kuka se voi pelastua, jos se niin vaikeaa on, että kamelin on helpompi mennä neulasilmästä. Minä ei tarkoittaa, että se luonnollista neulasilmää vai sitä neulasilmäporttia, joka siellä Jerusalemissa kuulema on ollut. Niin silloin Jeesus sanoi, että mikä ihmiselle on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Niin. Ja niin se on. Vaikka oltaisiin kuinka hyvinkin onnistuneita ihmisiä, niin meidän olisi mahdoton pelastaa itseämme ja viedä tätä työtä voittoon. Mutta sitten on sellaisiakin, joista meistä näyttää, että tuolle ei voi Jumalakaan mitään. Niin Jumala, kun ottaa ne käsiseni, niin pelastaa vaan. Ja vie eteenpäin ja vie myöskin perille eräänä päivänä. Mutta minä nyt tässä muutamia ajatuksia tästä hebrealaiskirjan 11. luvusta. Nämä ovat nyt osaksi sellaisiakin, jotka sopisi puhuttavan herätyskokouksessa, mutta on siinä meille uskovaisillekin jotakin sanomista. Ja tässä sanottiin ensiksikin, että tämän uskon ja tämän luottamuksen kautta vanhat saivat todistuksen. Niin. Ja täällä myöhemmin sanotaan, että mikä se todistus oli. Sanotaan, että he saivat semmoisen todistuksen, että olivat otolliset Jumalalle. Me tässä herätyksessä olemme koko ajan kokeneet ja olemme myöskin puhuneet siitä, että ihminen voi saada tämmöisen todistuksen. Että henki todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Mutta on uskonnollisia piirejä, joissa tehdään tämä aivan kuin liian korkeaksi tavoitteeksi. Ja sanotaan, että eihän tässä ajassa koskaan voi semmoista todistusta saada ja semmoista varmuutta, että on pelastettu ja Jumalan lapsi, mutta pitää vain laulaa aina, että oi Herra, jos mä matkamies maan lopulla matkaa nähdä sun saan. Mutta Jumalan kiitos, että jo vanhan liiton aikana, jolloin lunastuskaan ei ollut vielä tapahtunut, niin siellä oli henkilöitä, jotka olivat saaneet Jumalalta todistuksen siitä, että olivat otolliset Jumalalle. Ja nyt sanotaan täällä sitten, minä palaan tähän ehkä vielä vähän myöhemmin, mutta nyt sanotaan täällä kolmannessa jakeessa eräs asia, mikä uskon kautta tulee selväksi. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla. Että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyvästä. Tiedemiehet ja maailman viisaat ovat tehneet valtavasti työtä saadakseen selville, miten, että missä tämä maailma on tullut. Eino Manninen kertoi, että kun hän oli koulussa ja professori sitten piti luentoa, mistä tämä maailma on saanut alkunsa, niin sanoi, että tuolla avaruudessa oli joku semmoinen solu. Ja se alkoi pyörimään siellä ja siitä se sitten vähitellen kehittyi tämä maailma. Niin Manninen oli viitannut ja professori kysyi, että no, mitäs Mannisella sanotaan? No minä vaan kysyisin, että kuka sen solun pani pyörimään? Joo. Ja professorilla ei ollut siihen sitten vastausta. Äskettäin luin Helsingin Sanomista, että nyt tiedemiehet ovat jostakin Afrikan maasta löytäneet semmoisen leukaluun, joka nyt mukaan pitäisi varmistaa se, että ihmiset ja apinat ovat samaa sukua. Että siitä on löydetty nyt sellaisia monta sataa vuotta vanhasta leukaluusta. Kyllä jos meidän uskomme olisi tällaisen varassa, voi hyvä Jumala. Niin. Mutta Jumalan kiitos, kun Raamatussa sanotaan, että alussa Jumala loi taivaan ja maan, niin tämä tuottaa meille heti selväksi koko asian. Niin. Ja tajuamme, että ne on rakennettu Jumalan sanalla. Ja kun näitä nyt katseleekin, vaikka minä olen käynyt kuussa enkä paljon muuallakaan, niin kyllä ne on kyllä sellaiset nämä Jumalan teot, että kyllä se panee vähän ihmettelemään, että ei tätä, niin monet maailmaihmisetkin myötä, kyllä se täytyy myöntää, että jokuhan se täytyy olla, joka tämmöisen on aikaa saanut. Mutta meille tämä uskon kautta on niin selvä asia, että meidän ei tarvitse puntaroida tämmöisen asian kimpussa, niin kuin olen täällä aikaisemmin maininnut, että eräs veli aikaisemmin, joka oli meidän seurakunnassa, mä olin diplomi-insinööri, ja hän luki sitten sieltä, onko se aikakirjassa vai kuningasten kirjassa, että Salomonin temppelin vihkiäisissä uhrattiin niin paljon härkiä ja lampaita, että hän sanoi, että hän on insinöörinä laskenut, se ei mitenkään ole mahdollista ollut semmoisissa juhlissa, että se ei taida olla totta. Kun minä kuulin tästä, että on hyvä, että minä olen diplomi-insinööri, sinä olet, sinulle voi tuottaa vaikeuksia joskus tulevina päivinä. Minun ei tarvitse puntaroida tällaisten asiaan kanssa, vaan minä uskon, että niitä uhrattiin niin paljon kuin 7 päivää kesti juhlat, ja niin kyllä siinä aikaa oli aika paljon. No niin, sitten täällä on seuraava asia tässä 4. jae, sanotaan Aapelista. Muuten tämä hebrealaiskirjeen 11. luku, tätä nimitetään uskon sankarien luvuksi. Ja me nyt emme uskalla ottaa tällaista nimitystä, että olisimme tällaisia uskon sankareita. Mutta toisaalta me näemme, kun luetaan sieltä näiden ihmisten elämää, että ne olivat samanlaisia vajavaisia ihmisiä monessa suhteessa niin kuin mekin olemme. Niin kuin Eliastakin sanotaan, että hän oli yhtä vajavainen kuin mekin. Olisi edes niin päin, että me olemme yhtä vajavaisia kuin Elia. Mutta se on ihan niin päin, että hän oli yhtä vajavainen kuin mekin. Ja kuitenkin Jumala kuuli hänen rukouksensa ja niin edelleen. Mutta nyt tämä Aabel, niin sanotaan, että hän uskon kautta uhrasi paremman uhrin kuin Kain. Kun minä katselin sieltä Raamatun alkuluvuista tätä näiden veljesten uhraamista, niin siellä sanotaan, että Aabel kun oli lampuri, niin hän uhrasi laumansa esikoisia. Mutta Kain oli peltomies ja hän uhrasi maan hedelmiä. No luulisi sitä nyt, että eikö se ole sitten ihan sama kuin Jumalalle kerran uhraa, kunhan jotakin uhraa. Mutta mikäli minä nyt ymmärrän tätä, että tämä Aabelin uhri oli parempi, niin se johtui siitä, että hän vuodatti verta. Niin. Ja se oli jo ensimmäinen kuva täällä koko Raamatun aikana siitä, että ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksi antamusta. Ja sen takia tuo hänen uhrinsa, sen savu nousi, kuvaakin on jossakin ollut, että se nousi suoraan tuonne ylös, mutta maan, Kainin uhrisavut painu maata kohti, niin kuin olisi matala paine ollut tulossa. Ja nyt sanotaan, että Herra katsoi suosiollisesti Aabelin uhriin, mutta Kainin uhriin ei katsonut. Siitä voisi joku tehdä semmoisenkin johtopäätöksen, että kyllä se Jumalakin on puolueellinen. Että molemmat miehet uhrasivat siitä, mitä he omistivat, ja toisen uhri hyväksyttiin ja toisen ei. Siellä psalmissa, onko se 32, kun Daavid kirjoittaa, hän sanoo tästä, että Jumala ei lue toisille heidän syntejänsä. Niin. Ja roomalaiskirjeissäkin on tämä sama. Olemme sitä käsitelleet tuolla vanhurskauttamisopin yhteydessä, tuolla Raamattuopistolla. Että siinäkin voisi ajatella, että onko se Jumala puolueellinen, että toisille lukee synnit ja toisille ei. Niin. Mutta se on kuulkaa uhrin takia, kun toisille ei lueta syntejä. Niin. Jos mekin tänä päivänä toisimme maan hedelmiä ja sanoisimme, että olemmehan me nyt tässä aika hyvin koittaneet vaeltaa ja sitä hyvää tehdä, niin uuri savumme ei nousisi korkeuksiin. Mutta Jumalan kiitos, kun me tämän uhrin perusteella, tämän Jumalan uhrikaritsan perusteella tuomme kiitoksemme, niin rukoukset nousevat kultaiselle alttarille Jumalan edessä, niin kuin jossakin äskettäin oli puhe. Aabelin uhri, siis se oli jollakin tavalla, hän uskoi tähän tällaiseen sovitukseen, josta eräs sanoi minulle kerran makuvaunussa matkustaessa joku, että te uskotte siihen teurastushuoneuskontoon, te uskovaiset. Niin se on. Jos ei tätä teurastushuoneuskontoa olisi, niin meillä olisi mitään mahdollisuutta pelastua kellään. Ei yhdelläkään. Sitten sanottiin, että uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa. Eikä häntä enää ollut. Jumala oli ottanut hänet pois. Ennen pois ottamistaan oli saanut todistuksen, että oli otollinen Jumalalle. Minä aina vähän olin ylpeä siitä, että minä olen tämän kaima, tämän Eenokin kaima. Oli vain kaksi miestä täällä Raamatun alkuaikoina, joista sanottiin, että ne on Jumalan yhteydessä. Noa oli toinen ja Eenok oli toinen. Mutta nyt sanotaan, että uskon kautta hänet otettiin pois. Me odotamme Jeesuksen tulemusta tänä päivänä. Ja voi olla, että jotkut meistä on elossa tuona päivänä, kun hän tulee. Ja Raamattu sanoo, että meille käy samalla tavalla. Se oli tuo Eenokin tapaus, oli niin kuin semmoinen etukuvaus siitä, että mitä kerran tulee tapahtumaan. Ja nyt sanotaan siellä tessalonikalaiskirjeessä, että me, jotka olemme elossa ja jäämme tänne Herran tulemukseen, niin meidät temmataan. Niin. Kyllä tätäkin, kun puhun maailman ihmisille, niin kyllä, että vai niin. Niin sanoi eräskin isäntä, kun me, meidän kotonaapurista, kun me kerroimme tästä, että no ei teitä nyt ainakaan kaikki ne rapoin ennen sinne viedä. Niin ei viedäkään. Mutta me muutumme yhtäkkiä silmän räpäyksessä. Kyllä kun täällä nyt on tänäkin päivänä näitä vanhoja ja sairaita ja raihnaisiakin ihmisiä ja siitä on oma vaikeutensa. Se on tuo riisumisen aika. Se on yksi vaikeimpia tapauksia. Näimme omien veljemmekin kohdalla, miten vaikeat oli nämä viimeiset kuukaudet, kun oli tämä riisumisen aika. Mutta Jumalan kiitos, että siellä sanottiin, että meidät riisutaan sen takia, että hän myöskin vaatettaa meidät pois. Jumalan kiitos, että sekin on, kuuluu siihen, että siinäkin pitää luottaa Herraan, että vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, niin Job sanoo, että hän on viimeisenä seisova minun multieni päällä. Ennen poisottamistaan sai todistuksen, että oli otollinen Jumalalle, kun luotti Jumalaa. Sitten täällä puhuttiin Noasta. 7. jakeessa sanotaan, uskon kautta rakensi Noa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin huonekuntansa pelastukseksi. Kun olette varmaan ajatelleet, minä olen ainakin joskus ajatellut tuota Noan tilannetta. Eräänä päivänä hän sai ilmoituksen, että tämä maailma hukkuu, veden paisumus tulee. En tiedä, kuinka paljon oli kansaa silloin. Olivatko tiedotusvälineet läheskään sitä luokkaa, kuin mitä ne ovat tänä päivänä. Mutta ainoana miehenä hän alkoi rakentaa arkia ja 120 vuotta oli parannuksen aikaa. Ja minä olen ajatellut, että jos sanomalehdet olisivat ilmestyneet, niin kyllä varmasti olisi laajalti. Mutta siellä on yksi hullu mies siellä Sinearin maalla. Se rakentaa kuivalle maalle arkkia. Ja se sanoo, että tämä maailma hukkuu. Ihmiset ehkä koputteli päätänsä ja sanoo, että voi voi, on niitä kaikenlaisia tässä maailmassa. Mutta Noa vaan rakensi. Ja sanotaan siellä sanassa, että uskonsa kautta hän tuomitsi maailman. En minä usko, että Noa oli niin kovin tuomitsevainen, niin kuin me uskovaitkin saatamme joskus kyllä olla liiankin tuomitsevaisia. Mutta se hänen työnsä, se hänen elämänsä, hänen asenteensa, niin se varmasti pääsi puhuttelemaan monia ihmisiä. Eikä jotkut ajattele, että jos se on sittenkin totta, mitä se tuo Noa puhuu, että pitäisikö sitä uskoa. Ja pitäisikö pyrkiä siihen arkkiin. Mutta yleinen mielipite, että eihän semmoisia kannata peljätä, että on niitä hassuja ihmisiä ollut kaikkina aikoina tässä maailmassa. Ja Noa rakensi arkin. Ja sitten minä ajattelin tänä aamuna tuotakin, että 8 sielua pelastui silloisesta maailmasta. Niin ehkä toiset ajattelivat, että no kyllä niitä nyt täytyy enemmän ihmisiä pelastua kuin 8, että rakastaa se Jumala nyt niin paljon tätä maailmaa, että ei se nyt anna miljoonia sieluja hukkua ja pelasta vai 8 sielua. Meillekin on sanottu joskus meille helluntai-kristityille, että no jos ei sinne taivaaseen nyt muuta tule kuin te, niin kyllä siinä sitten joku vääryys tapahtuu, että ei ainakaan he ei usko sitä. No kyllä me sen tiedämme, että sinne tulee kaikki totiset uskovaiset kaikista piireistä ja kaikki verellä pestyt sielut pääsevät kerran sinne perille. Mutta jos sitä jäämme odottamaan, että enemmistö olisi joskus uskovaisia, sitä päivää ei tule, niin Jeesus sanoi, että harvat ovat, jotka sen löytävät. No täällä me emme tunne tätä harvuutta niin, kun meitä on tämmöinenkin joukko täällä. Mutta tuolla esimerkiksi maaseudulla, niin kuin tuossa laulussa sanottiin, että voi olla yksin ja voi saada pilkkaa. Ja ehkä täälläkin on tänä päivänä joku, joka perheensä piirissä ja siellä lähiomaistensa piirissä on hyvinkin yksin. Ja työmaalla olet hyvinkin yksin ja ehkä paholainen joskus kiusannut sinua ja sanota, mikä sinä oikein luulet olevasi, että tässä nyt näitä satoja ihmisiä ympärillä ja eikö nekin ole oikeassa ja ootko sinä nyt niin varma siitä, että sinä olet oikeassa? Kuule, vähemmistö on näissä uskon asioissa yleensä aina oikeassa. Vähemmistö on aina oikeassa. No sitten me tietysti ymmärrämme, että tuo arkki, minkä Noa rakensi, tuli sellainen päivä, jolloin sanoi, että Jumala sulki arkin oven. Niin. Ja minä olen ajatellut, sitten kun vesi alkoi nousta, niin kyllä kolkuttajia varmasti oli. Noa, avaa meillekin. Me uskomme nyt. Me haluamme tulla sinun kanssasi arkkiin. Mutta Jumala oli sulkenut. Ja siellä sanotaan Raamatussa toisessa paikassa, että Jumala kun sulkee, niin kukaan ei avaa. Ja Jumala kun avaa, niin kukaan ei voi sulkea. Eräänä päivänä tämä pelastuksen ihmeellinen arkki suljetaan meidänkin kohdallamme. Sehän kuvaa Jeesusta sikäli kuin minä ymmärrän. Ja nyt on tänä päivänä kysymys siitä, että olemmeko me arkissa. Minä olen ollut 50 vuotta. Minä olen niin pelkääväinen ollut, että olen näin aikaisen varautunut tähän. Kun silloinkin jo puhuttiin Jeesuksen tulemuksesta. Niin. Mutta uskon kautta Noa koko silloista maailmaa vastaan hän toimi. Tällä haluaisin vielä sanoa, että älkää koskaan ajatelko, että pitäisi jotenkin tuolle maailmallekin mieliksi olla. Älkää ajatelko koskaan näin. Uskovaisen ihmisen tie on aina vastavirtaa kulkemista monissa asioissa. Sitten täällä sanotaan edelleen, uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään maahan, jonka oli saava perinnöksi. Ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Kun me matkustamme johonkin ulkomaille, niin emme me nyt ihan niin päätä pahkaan mene johonkin matkalipputoimistosta. Antakaa nyt lippu minne vaan, että kunhan nyt johonkin annatte. Ei, meillä on päämäärä, mihin me aiomme matkustaa ja siinä on sitten kaikki määrätyt ehdot. Ei juuri kukaan lähde tällä tavalla, mutta Abraham lähti. Ei sanottu, mikä maa se edes on. Siihen maahan, jonka minä olen määrännyt. Ja Abraham lähti, niin, tuntemattomaan. Kun me olemme lähteneet, me siellä sanotaan täällä myöhemmin täällä luvussa, että me etsimme isänmaata. Nyt olemme äskettäin viettäneet itsenäisyyspäivää. Ja kiitämme Jumalaa tästä maasta, jossa meillä on näinkin hyvät olosuhteet kuin on. Kun minä olin nuori uskossa, Minä en oikein ymmärtänyt sille antaa semmoista arvoa kyllä, kun se on. Minä ajattelin, että täällä on niin lyhyt aika, että täällä on tuo väliä, miten täällä ollaan. Ja tämä ulkonaisetkin elämät. Mutta jos tämä 50 vuottakin olisi pitänyt elää hyvin, hyvin vainottuna tai muuten, olisi se ollut vaikeaa. Että syytä on kiittää Jumalaa siitä, että on tällainen isänmaa meillä. Mutta Raamattu sanoo, että me etsimme isänmaata. Me olemme lähteneet matkalle siihen maahan, josta tietämättä minne hän oli joutuva. Ja maailmaihmiset pilkkaavat meitä monta kertaa ja sanoo, että joo, te uskotte johonkin, eikä siellä ole mitään olemassa. Mutta Jumalan kiitos, meillä on isänmaa. Me etsimme isänmaata. Muuten sanotaan näistä Raamatun vanhan liiton pyhistä. Sanotaan täällä, että he eivät ilman meitä päässeet täydellisyyteen. Kun he nukkuivat pois tästä elämästä uskossa, kaikki nämä kuolivat, niin kuin sanotaan, niin siellä ne menivät johonkin välitilaan. He paratiisiin luultavasti, niin kuin jossakin paikassa sanotaan. Mutta sitten sanotaan, että kun Jeesus kuoli ja astui alas tuonelaan, niin hän vei vankeja saaliinaan. Ja minä en ymmärrä muuta, ei hän pelastumattomia siellä enää pelastanut. Tulee mieleeni, luin viime viikolla lehdestä, että Ruotsin jotkut liikemiehet tai mitkä demarien johtajat ovat saaneet 6 miljoonaa kruunua rahaa mormoneilta tuolta Amerikasta ja saaneet nyt sen oikeuden, että ovat saaneet vilmata Ruotsissa kuolleiden ihmisten sukuluettelot sieltä kirkon kirjoista ja sieltä. Ja sitten, niin kuin mormonit kuulemma tekevät, ja sitten he vievät nämä sukuluettelot sinne kirkkoonsa ja sitten kastattavat joidenkin puolesta itsensä ja sitten yrittävät pelastaa näitä ihmisiä. Siinä ovat ostaneet sieluja täältä Ruotsista. On sitä kaikenlaista lähetystyötä tässä maailmassa. On sitä. Kyllä meillä on tarpeeksi työtä pelastaa näitä elossa olevia ihmisiä. Emmekä me lähde ostamaan kuolleita mistään, että saisimme niitä pelastaa. Ja toiseksi, kun me tiedämme, ettei siinä ole mitään hyötyä tämmöistä, mistä ihmeistä semmoinen oppi lienee tullut. Kyllä siellä korintolaiskirjassa kyllä sanotaan siihenkin aikaan, sitä esiintyi, jotkut kastattivat itsensä kuolleiden puolesta. Ei mikään muu Raamatun paikka ei selvitä tätä. Mutta kun Jeesus astui alas tuonelaan, niin siellä minun ymmärtääkseni se meni niin, että vanhan liiton pyhät pääsivät pois sieltä vielä parempaan olotilaan. Siellä, missä uuden liiton pyhät tänä päivänä ovat. Ilman meitä ei pääsisi täydellisyyteen. On toivo tavata Abrahamia ja Noa ja monet muut tuona päivänä. En tiedä, onko heillä vastaanottaa aikaa meitä kaikkia. Mutta niin sanotaan, että näette Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja profeettain olevan Jumalan valtakunnassa eräänä päivänä. Siellä voi olla nuo yhteydetkin vähän paremmat kuin täällä ajassa monta kertaa. Mutta Abraham lähti uskon kautta, hän luotti Jumalaan ja hän meni sinne maahan ja nyt niitä on koitettu ajaa sieltä pois ihan tähän päivään asti, mutta ne sen kun lisääntyy vaan. Että kun se on Jumalan antama maa, niin vaikka koko maailma sanoo, että se ei saisi olla siellä, niin on vaan ja levenee. Niin. Sitten täällä sanotaan, hän eli muukalaisena lupauksen maassa asuen teltoissa. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja Jumala on. Eli muukalaisena. Kun me pelastumme, niin me ei jollakin tavalla, minä jossakin tuolla matkoilla juuri äsken puhuin siitä, että kun me pelastumme, niin me tulemme uuteen sukuun kokonaan. Pietari kirjoittaa ja sanoo, että te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja niin edelleen. Oikeastaan, vaikka meillä nyt on Suomen maan kansalaisoikeudet, niin meillä on paremmat kansalaisoikeudet ja ne on taivaan maan kansalaisoikeudet, jotka olemme saaneet tässä uudesti syntymisessä Ja nyt me olemme tämän mukaan jonkunlaisia vieraita ja muukalaisia tässä maailmassa. Ja kyllä sen yleensä kaikki, jotka jostakin uudesta ympäristöstä uskoon tulevat, perheistä ja muualta, niin kyllä he kokevat tätä muukalaisuutta. Kyllä mekin aikoinaan sitä valtavasti koemme siellä kotipaikkakunnallamme. Nykyisinhän kyllä on vähän niin, että jotkut maailmaihmisetkin on vähän jo ruvenneet kunnioittamaan ja antamaan enemmän tuommoista arvovaltaakin, kun ei vaan tapahtuisi sen perusteella, että olemme tulleet vähän liian heidän kaltaisikseen monissa asioissa. On tärkeää, että me säilytämme tämän muukalaisuuden, että meidät, että heidät tunnettiin Jeesuksen seuralaisiksi. Mistä hän sen oikein tuntisi? No nyt sanoisin, että kaikkein suurin tuntomerkki on se, jos meistä loistaa se valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista. Että he näkevät, että se omistaa jotakin, niin kuin minäkin huomasin omasta veljestäni, kun hän tuli usko ennen minua. Mutta kyllä sitä saisi tuntea vähän jostakin muustakin. Raamattu sanoo, että älkää muodostautuko tämän maailman ajan mukaan. Kyllä se pitäisi vähän muustakin tuntea. Ei me nyt tarvitse niin kuin katolinen kirkko pukeutua mustiin. Minä tuolla tapasin jossakin äskettäin semmoisen tytön, joka oli niin merkillisessä kauhtanassa, että onkohan se nunna vai mikä se on. Mutta ei se oikein siltäkään näyttänyt. Mutta kyllä se niin erikoinen oli ulkonaisenkin puolesta, että jos olisi ollut uskovainen, niin kyllä sen siitä olisi tuntenut. Nyt hän eli muukalaisena. Ja tämä on meidän osamme täällä ajassa, jotka uskomme Jumalaan. Aikoinaan siellä sanottiin Israelin kansasta siellä Paapelissa, että siellä on yksi sellainen kansa, jolla kaikki toisenlaiset lait ja se ei mihinkään alistu näihin meidän lakeihimme. Ja sitten päätettiin, että hävitetään se semmoinen kansa. Mutta onneksi sitten kuningatar Ester sai asiat muuttumaan, kun pani oma henkensä alttiiksi ja sitten vainoajat hävitettiin eikä tätä kansaa. Sitten edelleen täällä sanottiin, minä menen yli muutaman jakeen, mutta täällä sanotaan, uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä luvattua saavuttaneet, kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita muukalaisia. Nähneet. Siellä Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa sanotaan, mitä meidän pitäisi nähdä. Että Jumala valaisisi sydämenne silmät, että näkisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Mikä on hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Ja sitten edelleen, niin meidän pitäisi nähdä sellaisia asioita, joita ei tavallisissa oloissa nähdä. Minun piti puhua sokeille tuolla Saverolla erään kerran, ja minä ajattelin, mitähän minä niille puhuisin. Niin minä sitten tulisi Raamatun paikka, minä ajattelin, vaikka teette näin näillä luonnollisilla silmillä, on erät silmät, joilla voitte tekin nähdä. Te voitte saada nämä sisäiset silmät avatuksi, niin kuin Paavali sanottiin, että menee avaamaan heidän silmänsä. Nähdä ensinnäkin, mikä se toivo on, johon hän on meidät kutsunut. Tässäkin asiassa kuukaa paholainen saattaa joskus, varsinkin nuorta uskovaista, kun on, tulee määrättyjä kiusauksia, niin se voi sanoa, että mikä se sinun uskos on. Mitä se on paljon sinulle antanut. Katos, mitä maailma voisi antaa, kun heittäytyisit sen syliin. Mutta jos ei ole tätä näkyvä, että mistä meidät on pelastettu ja mitä varten me olemme matkalla, niin silloin saattaa sortua. Mutta tarvitsaan nähdä, mitä varten meidät on pelastettu ja mikä on meidän päämäärämme. Hänen voimansa ylenpalttisuus meitä kohtaan, jotka uskomme, niin edelleen. Sitten täällä sanotaan, että 17. jae. Uskon kautta uhrasi Abraham Jumalalle paremman uhrin. Jumalalle, koetukselle pantuna uhrasi ainoan poikansa, hän joka oli lupaukset vastaan ottanut. Kun minä olen lukenut tuota tuttua kertomusta tuosta Abrahamin koetuksesta, sanotaan, että tämän jälkeen Jumala koetteli Abrahamia. Ota ainoa poikasi, Iisak, jota rakastat, niin, ja mene Morian maalle ja uhraa hänet siellä sille vuorella, jonka minä sinulle osoitan. Niin sitten kerrotaan, että Abraham nousi varhain aamulla ja satuloitsi aasin ja ei kysynytkään edes Jumalalta, että miksi, miksi. Tässä tulee mieleeni, että kun meillä on vaikeuksia elämässä, niin me aika pikku asioissa monta kertaa, että miksi, miksi, miksi. Niin, miksi tämä nyt ei ole parempaa? Miksi tämä nyt on tällaista? Ja kukaan meistä ei ole koskaan saanut tällaista käskyä. Niin. Eräässä mielessä tämä voi vähän toteutua, kun esimerkiksi Jumala kutsuu tänä päivänä lähetyskentällekin nuoria työntekijöitä. Ja saattaa olla, että joku poika tai tyttö on isänsä ja äitinsä ainoa lapsi, josta on toivottu vanhuuden turvaa ja kaikenlaista semmoista huolenpitoa. Ja eräänä päivänä Jumala sanoi, että anna se nyt tuonne Afrikkaan. Anna se sinne kuolemavaarien keskelle. Minä tiedän monta tapausta, mitä on ollut näiden vuosien aikana. Miten isät ja äidit ovat joutuneet ahtaalle antaessaan tämmöisen uhrinsa. Mutta sitten toiset ovat ilolla sen antaneet ja luopuneet kaikesta toiveista, mitä on ollut lastenkin kohdalla. Ja ne, jotka ovat sillä tavalla asiaan suhtautuneet, ne ei ole aina saaneet heti takaisinkaan, niin kuin Abraham sai. Abraham sai kyllä kohta takaisin, mutta toiselle se on kestänyt koko läpi elämän. Sitten on muitakin ihmisiäkin, jotka voivat olla meille rakkaita. Ja eräänä päivänä Jumala sanoi, että otan hänet nyt ja tarvitsen häntä jossakin tai vien hänet ennen aikojaan kuoleman kautta pois. Ja ne ovat kipeitä asioita monta kertaa. Mutta Abraham ei kysellyt aina siihen hetkeen asti, jolloin hän otti veitsen teurastaakseen poikansa. Mutta silloin auken taivas, Jumalan kiitos. Ja Herra sanoi, että koska sinä tämän teit, etkä kieltänyt ainokaista poikaasikaan, niin minä suuresti siunaa sinut ja sinun sukuusi leviää ja kaikkien kansoille tulee siunaus sinun uurisi kautta. Minä olen ajatellut, roomalaiskirja sanoo, että Abrahamin siunaus Kristuksessa Jeesuksessa tuli meidän pakanain osaksi. Tässä sanoisin, että aina semmoiset uskovaiset, jotka ovat antaneet jotakin uhreja Jumalalle, niin kuulkaa, en minä tarkoita nyt vain rahaa, vaan jotakin muuta, ovat antaneet voimansa ja aikansa ja mitä ovat antaneet, niin sellaisten uskovaisten kautta aina on levinnyt siunaus. Niin kuin sanotaan siellä korintolaiskirjassa, kun Paavali puhuu pyhien avustamisesta, niin hän sanoi, että tämä ei ainoastaan poista pyhien puutteita, vaan käy vieläkin hedelmällisemmäksi moninaisten Jumalalle annettujen kiitosten kautta. Niin että minä nyt sanoisin tällä kohdalla, meiltä vanhoiltahan hän nyt ei enää paljon pyydä, eikä meillä ole paljon annettavaakaan. Mutta jollakin teillä nuoremmilla voi olla tänä päivänä, että Jumala pyytää jotakin tällaista uhria sinun elämässäsi. Niin kuule sanoisin, että jos et anna, niin voit voittaa jotakin ajallisessa elämässä, mutta et saa sitä siunausta, mitä saat. Jos olet kuulijainen Herran äänelle ja olet valmis kulkemaan niitä teitä, joita hän sinun eteesi näyttää ja avaa, niin sitten saat kokea, että sitten et ainoastaan tule itse siunatuksi, vaan sinun kauttasi siunaus voi levitä sukuusi ja työpaikoille ja seurakunnassa ja kaikkialla. Sitten sanotaan täällä, että ei uskon kautta Iisak antoi Jaakobille ja Eesaulle siunauksen, ja uskon kautta siunasi Jaakob kuollessaan kumpaisenkin Joosefin pojista ja rukoili. Jumalaan luottava ihminen, uskon ihminen uskoo siunauksen voimaan. Niin, Olen joskus herätyskokouksissa puhunut tästä siunauksesta. Niin siellä on, että nämä kaksi veljestä, Esau ja Jaakob, niin he joutuivat tekemisiin siunauksen kanssa. Ja Esau piti siunauksen halpana. Minä kuolen kuitenkin. Mitä tämä hyödyt? Kunhan minä hernekeito saan, niin hyvä on. Saan tyydyttää nälkäni, niin olkoon, menköön siunaus. Kuka joskus esimerkiksi uskovaisten vanhempien lapset, joilla on ollut tarjolla tämä valtava siunaus, ottaa vastaan isän ja äidin Jumala ja palvella häntä. Ja Jumalan kiitos, että paljon on ollut niitä, jotka ovat ymmärtäneet siunauksen merkityksen ja luopuneet jostakin maailma hernekeitoista sen tähden. Ja ovat kokeneet sitten elämässään, että suvussa on siunaus mennyt kolmanteen ja neljänteen polveen. Mutta toiset ovat sen pitäneet halpana, ovat pitäneet tärkeämpänä sen, mitä tämä maailma antaa. Ja eräässä psalmissa sanotaan, että hän ei huolinut siunauksesta ja se väistyi hänestä kauas. Hän rakasti kirousta ja se kohtasi häntä. Tätäkin olen nähnyt näiden vuosikymmenien ajassa. Minunkin ja vaimoni suvussa on toisia, jotka ovat vastaanottaneet siunauksen, ja toisia, jotka eivät ole huolineet. Eräskin kulkee vankilasta vankilaan tänä päivänä, vaikka oli uskovainen isoäiti ja isoisä ja sisaria tai tätejä uskossa vaikka minkä verran. Siellä hän kulkee. Me uskomme siunaukseen. Sen takia me siunaamme lapsia ja sen takia me siunaamme toisiamme, kun tullaan rukousalttarille ja se koskee tulevaisia. Halleluja. Niin. Hän antoi siunauksen, joka koski tulevaisia. Jaakob itse tarvitsi kerran tämän siunauksen. Hän oli ahtaalla elämässään. Vihainen velimies näytti olevan tulevan vastaan. Ja hän taisteli yhden yön Jumalan edessä siellä. Ja sitten hän sanoi, että en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Minä tällä kohdalla sanoisin, että joskus me päästämme Jumalan liian vähällä. Joskus me saatamme lähteä elämän vaikeisiin päiviin ennen kuin olemme saaneet siunauksen. Meidän sietäisi taistella joskus enemmän Jumalan edessä, että sitten kun me olemme saaneet siunauksen, meidän saarnaajakin ei saisi koskaan tulla oikeastaan tälle paikalle ennen kuin me olemme saaneet siunauksen siellä kahden kesken siellä Jumalan edessä. Sitten voi olla, että sitten on seuraavat päivät paljon, paljon helpompaa ja voimme olla siunaukseksi. Ja nyt Jaakob, joka oli itse tämän saanut Jumalalta itseltään, niin sitten hän antoi sen pojillensa. Ja niin se tuo siunaus leviää tämänkin päivän maailmassa. Samoin leviää kirous toisella puolella. Mutta Jumalan kiitos, että me saamme olla niitä, jotka pyrkivät vastaanottamaan siunauksen ja levittämään sitä. Sitten tuo kello rientää. Ja minä taitan tuon Mooseksenkin mennä yli, vaikka hänessäkin on hyvin paljon oppimista. Sanotaan siellä, että hän kieltäytyi kantamasta Vaaraon tyttären pojan nimeä, otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa Jumalan kansan kanssa ja katsoi Kristuksen pilkan suureksi aarteeksi, suuremmaksi kuin Egypti aarteet ja pani toimeen pääsiäisen vieton ja veren sivelyn ja niin edelleen. Sitten täällä on vielä jäi 32. Mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jehtasta, Daavidista ja Samuelista ja profeetoista, jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat, sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. Niin, Kyllä siinä aika loppuisi, jos näistä kaikista rupeaisi puhumaan tänäkin päivänä. Mutta ne on täällä Raamatussa. Täällä on valtavia asioita. He kukistivat valtakuntia uskon kautta. Emme me nyt siihen pyri. Mutta pitivät vanhurskautta voimassa. Se on ainakin yksi tärkeä asia, johon meidän pitäisi pyrkiä sekä omassa elämässään että toisten elämässä. Jos ei ole niitä ihmisiä, jotka luottavat Jumalaan ja pyrkivät pitämään vanhurskautta voimassa, Jumalan seurakuntakin turmeltuu. Niin. Sitten sanotaan täällä, että sammuttivat tulevoiman ja tulivat väkeviksi sodassa. Kun me haluaisimme tulla väkeväksi, ja kyllähän se tietysti hyvä pyyntö on, mutta me ajattelemme, että me tulemme väkeväksi sillä tavalla, kun me saamme olla oikein kirkastusvuorella. Ja kyllä ne kirkastusvuorikokemukset on sellaisia, että niin kuin Pietarikin, kun sai tämän kokea, niin hän sitten sanoi siellä kirjeessään vielä, että me kuulimme tämän äänen, kun olimme pyhällä vuorella. Mutta Pietari olisi tahtonut jäädä sinne. Herra, tässä on hyvä olla. Ollaan täällä. Hukkukoot ne ihmiset ja kuolkoot siellä kaikkien riivaajien vallassa. Mitäskö meidän on täällä hyvä olla? Mutta ei Pietari sen siunauksen voimasta vielä ollut väkevä. Eräänä päivänä hän sanoi, että en tunne koko miestä, sitä Jeesusta. Niin. Ei ollut vielä väkevä. Mutta sitten kun alkoi sota, sitten helluntaipäivän jälkeen, kun kova vaino alkoi tulla, niin sitten Pietari sanoi, että te tapoitte Jeesuksen ja me olemme sen todistajia. Siinä taistelussa he tulivat väkeviksi. Niin se on. Jos sinullakin on tänä päivänä taistelua, minäkin tunnen, minä esimerkiksi kunnioitan suuresti sellaisia sisaria, jotka ovat vuosikymmenet taistelleet uskomattomien, kovien miesten rinnalla. Kukaan te, joilla on uskovaiset miehet, niin kiittäkää joka päivä tästä. Sillä minä olen nähnyt niin paljon, minkälaista on, kun joutuu tämmöisiin taisteluihin. Mutta toiset on niistä niin väkevät. Muistan erään sisaren, joka silloin muutamia vuosia takaperin täällä tuli kasteelle. Niin mies saattoi tähän asti, kun hän meni tänne pukuhuoneeseen ja koitti estää, mutta se meni vaan. Se mies ei voinut häntä pidättää. Kohta 5 lasta pelastui sen jälkeen, ne on Lieksassa uskossa kaikki tänä päivänä. Ja nyt kuulin, että kyllä, että mies on taas uhkaa jättävä, onko jo jättänyt tämän perheen. Ja on syytä rukoilla hänen puolestaan, että monet tunnette hänet. Mutta ajattelin eräänä päin, että minä uskon, että se sisar on niin väkevä, että sitä ei horjuta. Vaikka mitä tulisi, ainakin hän silloin alussakin osoittautui niin väkeväksi. Sodassa tullaan väkeväksi. En minä nyt teille oikein kovaa sotaa kaikille toivo. Mutta minä vaan nyt tämän sanon, että jos sotaakin on, niin ei se aina ole heikkouden merkki. Muun muassa täällä sitten sanotaan vielä, että on ollut vaimoja, jotka ovat ylösnousemuksen kautta saaneet kuolleensa takaisin. Ehkä tämä tarkoittaa niitä ruumiillisesti kuolleita, joita on herätetty kautta aikain. Mutta minä ajattelin, että on ollut vaimoja, uskovia äitejä, erikoisesti, joilla on ollut kuolleita, hengellisesti kuolleita, poikia ja tyttäriä ja lasten lapsia. Mutta he ovat olleet väkeviä, he ovat luottaneet Jumalaan, että Jumala kuulee rukoukset. Ja he ovat jatkaneet, vaikkei kukaan muu olisi jaksanut rukoilla, niin he ovat jaksaneet. Ja sitten eräänä päivänä nämä kuolleet tuhlaa ja pojat ovat tulleet takaisin monien kohdalla. Niin, kannattaa luottaa Jumalaan. Kannattaa rukoilla. Usko on luja luottamus. Hän kuulee, hän vastaa, hän pelastaa, hän kantaa, hän vie perille. Amen.